Некалькі тысяч вернікаў з Белостоцкай дыяцэзіі збіраюцца на сустрэчу з папам Бенедыктам XVI. Белостоцкая курія ў адмысловым апытальніку, разысланым сярод прыходаў, прасіла падаць лік ахвотных на выезды на дзве сустрэчы з папам – у Кракаў і ў Варшаву. Гэта гарантія ўваходу на сустрэчы, нешта накшталт білета. Ужо вядома, што ў Кракаў збіраецца каля 2000, а ў Варшаву каля 3000 вернікаў Белостоцкай дыяцэзіі. Частка вернікаў паедзе ў арганізаваных паломніцтвах, а частка будзе рабівацца ўласнымі сродкамі транспарту. Скажам, з Белостоцкай парафіі святога айца Піо, а ахвотных сустрэцца са свячэйшым айцом Бенедыктам XVI ёсць больш за 200 асобаў. 50 маладых людзей паедзе на аўтобусе ў Кракаў, каля сотні прыватным транспартам, а ўсіх астатніх у Варшаву павезе салідарнасць. Як гаворыць пробач парафіі святога айца Піо ксёнц Андрэй Каўпак, па сутнасці прафсаюз «Салідарнасць» мае найбольшыя магчымасці наладзіць транспарт на сустрэчы з папам. Таму і многія запісваюцца на выезды ў сваіх прадпрыемствах. І хаця да пілгрымкі папы Бенедыкта XVI ў Польшчу засталося каля 2 тыдняў, усё яшчэ з'яўляюцца ахвотныя на сустрэчу з ім. А апрача згаданых формаў выезду на сустрэчу са свячэйшым айцом, акадэміцкае душпастырства і душпастырства моладзі Белостоцкай архідыяцэзіі ладзіць выезды моладзі ў днях 27-28 траўня ў Кракаў на Блоне. Дарэчы, выезды спецыяльным цягніком. На думку айца Рамана Валюноўскага з Белостоцкай куры, сустрэча з папам Бенедыктам XVI будзе адрознівацца ад гэтых з папам Яном Павлам II. Адна прычына – гэта мова. Другая тое, што з Яном Павлам II часта наладжвалася непасрэдная сувязь, кантакт, размова. Але гэта не абазначае, што менш у духоўным сэнсе будзем перажываць гэтую пілгрымку. Бенедыкт XVI – гэта наш духоўны айцец, дадае ксёнц Раман, які сам удзельнічаць будзе на сустрэчы з папам 25 траўня ў Варшаве. А чаго чакаюць вернікі? Грамадства пытаецца часта Валюноўскі. Напэўна, слоў, якія вызначаць нам ясныя мэты, якія нешта ўпарадкуюць у нашым жыцці, слоў, якія нас узмоцняць у веры. З Белостока Юрка Рашчынскі.